virkelig oppstått? Har du utropstegn eller spørsmålstegn? Vi skal be om at Gud skal lede oss ved ordet. Kjære Jesus, takk for at vi har hørt at du virkelig sto opp igjen fra de døde. Vi ber nå at du ved den hellige ånd må gjøre oss overbeviste om dette. Og la det være en grunnpilar i troen vår. Og vis oss også hva det betyr for oss i praksis, gode Gud. Du ser at vi er forskjellige som er her. Gi oss det som du ser vi trenger. Gjør ordet ditt levende ved din gode hellige ånd. Amen. Teksten som er gitt oss til dette temaet, leser vi fra Apostelgjerningene kapittel 1 og vers 1-5. I min første bok, Gode Theophilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. Etter å ha lidd døden, sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Amen. Hva tenker og føler du om dette når vi snakker om at Jesus er stått opp fra de døde? Jeg skulle likt å høre hva hver enkelt av dere hadde å si om det, for jeg vet av erfaring at folk er veldig forskjellige. Svært mange kristne bare tror og godtar helt enkelt at Jesus sto jo opp igjen på påskemorgen. Og får leve i tillitsfull tro til det. Der har jeg også ord for det meste. Og du som har det sånn, skal bare takke for det. Og så får du vise litt tålmodighet med oss når vi nå skal snakke om mest nå først til deg som har intellektuell tvil om Jesus virkelig har stått opp. For det skal vi også virkelig ta på alvor. Det var ikke lett for disiplene heller å tro at Jesus levde. Hvem kan tro det? Det er ikke mange av oss som har sett døde som har blitt levende igjen. Og derfor brukte Jesus nå disse 40 dagene mellom påskedag og Kristi himmelfartsdag til å overbevise disiplene om at han virkelig levde. Hva leste vi? Etter å ha lidd døden sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Dette gjorde han så grundig og overbevisende for at du og jeg også skal tro at Jesus virkelig har stått opp for de døde. Rent saklig og historisk. Hvor sannsynlig er det at Jesus sto opp igjen for de døde? I temaheftet som de fleste av dere har, står det om Stefan Gustafsson, som har skrevet boka Skeptikernes guide til Jesus. Her løfter han fram tre historiske fakta knyttet til hendelsene etter Jesu død. Dette er historiske fakta som alle må forholde seg til, som historikere må forholde seg til. De må forklares. 1. Graven var tom. Mange så det og har bevitnet det. Det kan være ulike forklaringer på hvorfor den var tom, men det er et historisk faktum. 2. Disiplene mente fast at Jesus levde. Var det bare hallusinasjoner? Var det vrangforestillinger som så mange hadde hatt? Nei, disiplene var så overbevist om at Jesus levde, at de fleste av dem ga livet sitt for det. De ble drept for denne overbevisningen. Det hadde de ikke gjort om det hadde vært en hallusinasjon, en vrangforestilling. De hadde sett han. De var sikre. Og 3. Kirka vokser fram. Den går fra å være en ukjent bevegelse i en avkrok i verden til å bli verdensomspennende. I løpet av de første 300 årene vokser den og preger hele Romerriket. Og senere har den spredt seg over hele jorda. Det undrer jeg meg ofte på. Når vi nå i våre dager, her i det sekulariserte Norge, og samles i mange kjerker, og det er barn og unge med oss, og troen er levende. Det er jo et under. Etter så mange år, og etter alle ups and downs som kjerker har hatt, og mange dårlige perioder, ikke sant? Og vi som er hans tjenere er alminnelige mennesker. Men kjerker lever. Hvordan kan det ha seg om det ikke er sant at Jesus virkelig er stått opp for de døde? Går en djupere inn i disse 3 fakta, vil en oppdage at det usannsynlige er sannsynlig. Nemlig at Jesus må ha stått opp. Se gjerne videoen med Stefan Gustafsson som det er henvist til i samtaleopplegget. Den var god. Da kan vi si som de første kristne sa, med livet som innsats, fordi de var overbevist. Han er stått opp. Ja, sannelig, han er stått opp. For min del er jeg så glad for at Jesu oppstandelse står så sterkt historisk, fordi han er så godt bevitnet. Ikke minst betyr det mye for meg at så mange forskjellige så han og har skrevet det ned hver for seg. Og også at manuskriptene en har om dette er så gamle og nær originalene. Altså har vi flere og svært pålitelige skriftlige vitner. Med så mange vitner i en rettsak så ville juryen holde det for sant. At dette virkelig er sant. At dette virkelig har hendt. Andre hendelser fra den tida som er mye dårligere bevitnet, det tror en glatt på. Enda mer har en grunn til å tro på Jesu oppstandelse. Venner, Jesu oppstandelse betyr jo alt for oss kristne. Da Jesus sto opp og seiret over døden, viste han at han var Guds sønn, som han sa han var. Ikke en bløffmaker, men at han var den rene, uskyldige Guds sønn, som når han døde, så var det stedfortredende for våre synder, og ikke for sine egne. Og dermed sonet han all verdens synd. Synden er grunnleggende sett årsaken til døden i verden. Men når synden er sonet og gjort opp for, har ikke døden lenger makt. Derfor viste altså Jesus når han sto opp at syndene virkelig var sonet. Som Jesus lever, skal vi òg leve alltid. Ja, vi har dette nye livet alt her og nå. Vi har liv, vi har håp. Vi har seier over døden og seier over alle vonde makter. Ja, for Jesus skyld er vi borgere av Guds rike. Dette er det viktig for meg å understreke, for det var det Jesus alltid forkynte om, Guds rike. Og her også står det, i 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Guds rike var Jesu hovedbudskap. Det er godt å være borger av Guds rike, både alt her og nå, og ikke minst når en tenker på arven som det innebærer. Jeg tenker ikke minst når jeg tenker her og nå på det fine med det kristne fellesskapet. Sånn som å være sammen med dere her nå, høre og se jentene som synger fint om Jesus, dele nattverden, og jeg har stor glede av det. Det er godt å være samlet i lovprisning og bønn rundt den levende Jesus. Det er egentlig det som er menighet. Og når det glade budskapet om Jesus seier er forkynt for alle folkeslag, så skal Jesus komme igjen og opprette sitt rike i fullkommenhet, i herlighet. Det ser jeg frem til mest av alt. Det er selve målet. Da er det vunne fullstendig beseiret for all tid. Det er vel sånn at alt det vunne i verden plager oss jo. Og kanskje vi har noe i vår egen familie eller selv også plager oss av det vunne i verden. Ingenting av det som plager oss nå, ingenting av det som plager verden nå, skal være mer. Og gleden skal være fullkommen. Alt på grunn av Jesu død og oppstandelse. Og så, dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Om 3 veker er det pinse. Den hellige ånd kommer og nå og gjør det sånn at det som en holder for sant, enten tvilende eller som en selvfølgelighet, det blir til frimodige overbevisning. Overbevisning som fører til handling. Og en får kraft og utrustning av den hellige ånd til å utføre den handlingen. Ja, det er fint med gode følelser, og det gir også den hellige ånd. Der står at åndens frukt er glede og fred, heldigvis. Men den aller beste frukt, fordi følelsene kan være flyktige, de er avhengige av så mye psykologisk og sånn, sant? Den aller beste frukt som Guds hellige ånd gir, er praktiske handlinger, praktiske gode gjerninger gjort i kjærlighet. Bry deg om folk i det naturlige nettverket ditt og vær til støtte for dem i holdning og praktisk handling. Du tenker sikkert på ditt, der du gjør gode gjerninger. For min del har jeg blant annet stor glede av i de siste årene å ha kontakt med flyktninger, syriske flyktninger for det meste, og hjelpe dem med språk og med praktiske ting. Du har dine gjerninger som Gud legger framfor deg, det vet jeg. Kanskje ikke minst i egen familie med så mange barnefamilier som det er her. Og den største oppgaven til den hellige ånd, venner, er å forme oss sånn at vi blir mer like Jesus, og at vi enda mer ser menneskene rundt oss med hans kjærlige øyne. Ser de, uten fordømmelse og med omsorg. Og hvor verden lengter til det, at noen ser de, uten fordømmelse og med kjærlighet. Derfor er den beste bønnen jeg vet å be, kom Hellige Ånd, virk i oss og form oss. Det skal vi be om nå, frem til pinse og gjennom pinsehøytiden. Og til slutt, jeg snakket om gode gjerninger i det naturlige nettverket. Den andre hovedoppgaven Jesus gir oss er nå å gå med evangeliet om Guds rike til verdens ende, til alle folkeslag på jorda. Misjon. Mye godt er gjort med det. Men enda ganske mange folkeslag er ikke nådd med evangeliet. I alle fall er det 1500 folkeslag som er helt uberørte av evangeliet. Ingen har forkynt i noe. Det er ikke en eneste kristen, ikke en eneste bibeldel, ingenting kristent arbeid blant disse folkeslagene. Det haster, de må snart få høre det. Arbeidet med dette skal vi stå på med forfulgt. For i Matteus 24, 14 leser vi, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Da skal Jesus komme igjen og gjøre alle ting nye. Og da skal vi med hele oss for fulle oppleve alle følger av Jesus seier ved hans oppstandelse fra de døde. Det skal bli herlig. Måtte den hellige ånd gi oss overbevisning og kraft til å leve i troen på Jesu oppstandelse, virksom i gjerning for nesten vår her, og for at evangeliet skal bli forkynt for alle folkeslag. Og Gud velsigne dere til det. Lova være den levende Herren Jesus Kristus. Amen.